Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը Երևանի պետ համալսարանում կատարված ստուգումների ընթացքում խախտումներ է թույլ տվել նման եզրակացության է հանգել բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը։ Սանասարյանն իրեն ուղղող այս քննադատությունը կտրականապես հերքում է։ Կառավարության այսօր կայացրած որոշման համաձայն այսուհետ ապրիլի վերջին շաբաթօրը նշվելու է որպես քաղաքացու օր։ Արևմտյան մամուլի պնդմամբ Կրեմլում նոր սցենարներ են մշակվում, որոնք թույլ կտան Ռուսաստանի նախագահին շարունակել պաշտոնավարումը նաև 2024 թվականից հետո։ Առաջիկա կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ամերիկան նոր մինչ այժմ ամենախիստ նախազգուշացումն է տալիս Թուրքիային ռուսական S-400 հակահրթիռային համակարգերից հրաժարվելու վերաբերյալ։ Վաշինգտոնն արդեն պատրաստ է սառեցնել ամերիկյան F-35 կործանիչների մատակարարումը, Reuters-ին ասել է նահանգների պաշտպանության փոխնախարար Քեթի Ուիլբերգերը։ Եթե Վաշինգտոնը նման որոշում կայացնի, սա կդառնա թուրք-ամերիկյան դաշնակցային հարաբերություններում մինչ օրս արձանագրված ամենալուրջ ճգնաժամը, փաստում են փորձագետները։ Անկարան շարունակում է պնդել ռուսների հետ կնքված գործարքը քից հրաժարվելու միտք չունի։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը ուղերձով դիմել է ժողովրդին, որտեղ փաստացի վերջնագիրը ներկայացրել խորհրդարանին, կամ համաձայնել Եվրամիությունից դուրս գալու իր առաջարկներին, ապա հարձանը մի քանի ամսով հետաձգելու և անհրաժեշտ օրենքներն ընդունելու պայմանով, կամ ժամկետի ավարտին մարտի 30-ին դուրս գալ առանց որևէ համաձայնագրի։ Վարչապետը նշել է, որ Brexit-ը մինչև հունիսի 30-ը հետաձգելու հարցով դիմել է Բրյուսելին, այլ ավել է հետաձգելու միտք, սակայն չունեմ, ընդգծել է Թերեզա Մեյը։ Կաբուլում 6 մարդ է զոհվել, 23-ը վիրավորվել այսօր տեղի ունեցած մի քանի հարձակումների հետևանքով։ Պայթուններն իրականացվել են հեռակառավարման վահանակով, երբ հարյուրավոր մարդիկ մասնակցել են Նովրուզի տոնակատարություններին, դուժասների շարքում 2 երեխա կա, որև խումբ առայժմ կատարվածի համար պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Սրեբրենիցայում զոհվածների հարազատները ողջունել են Հաագայի վերաքնիչ դատարանի երեկվա որոշումը, որով Բոսնիացի սերբերի առաջնորդ Ռադովան Կարաջիչը դատապարտվեց ՑՄ ազատազրկման։ Ավելի վաղ 2016-ին նա դատապարտվել էր 40 տարվա ազատազրկման, 1995-ին Սրեբրենիցայում ավելի քան 8000 մահմեդական տղամարդկանց ու տղաների դաժանաբար սպանելու համար։ Սրեբրենիցայի այդ կոտորածը համարվում է Եվրոպայում տեղի ունեցած ամենադաժան ոչրագործությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր։ Ղազախստանի ոստիկանությունը ձերբակալել է մոտ 2 տասնյակ ակտիվիստների, որոնք բողոքի ցույց են անցկացրել Աստանան նախկին նախագահի պատվին Նուր Սուլթան անվանելու դեմ։ Խորհրդարանը քաղաքի անունը փոխելու որոշումն ընդունեց 3 մի քանի ժամվա ընթացքում նոր նախագահ Քասիմ Ժոմար Տոկաևի առաջարկով։ Վերջինս պաշտոնավարելու է մինչև 2020 թվականի ընտրությունները, որոնց մասնակցելու ցանկություն է հայտնել նաև Ղազախստանի նախկին նախագահի ավագ դուստրը Դարիգա Նազարբայևան։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը խախտումներ է հայտնաբերել պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի գործողություններում։ Խոսքը մասնավորաբար Երևանի պետ համալսարանում իրականացված ստուգումների ընթացքում Սանասարյանի հրապարակային հայտարարությունների և սոցիալական ցանցերում կատարված գրառումների մասին է։ Դավիթ Սանասարյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում մեկնաբանել է էթիկայի հանձնաժողովի այս որոշումը։
Ես անձամբ համաձայն չեմ եւ մեր կառույցի իրավաբանների հետ խորհրդակցել համաձայն չենք։ Մենք ներկայացնենք նախ պետքա վարույթը հանձնել, բայց ամեն դեպքում ուրախ եմ, որ նոր Հայաստանում էթիկայի հանձնաժողովը կարողանում է իր լիազորությունները իրականացնել, եւ ես ամեն ինչ կանեմ, ամեն ձեւի կնպաստեմ, որ այդ ոչ միայն այդ հանձնաժողով, այլ մնացած կառույցները իրենց իրավությունների շրջանակներում գործեն։ Երկրորդը, մենք դիմելու ենք, ես ինքս ուղղակի ասի տեսնեմ, քանի վարույթ են ընդունել, դուք ինքներդ փորձեք հետաքնություն անել, տեսնեք, որ նախկինում փաստորեն չի գործել այդ կառույցը ըստ էության, մի քանի վարույթ, այսինքն իր այդ մի ֆունկցիան մի քանի պաշտոնյայի վերաբերյալ է եղել։ Իմ շնորհիվ, չէ, Արամ Սիմոնյանի շնորհիվ սկսեց գործել, մեր իշխանության շնորհիվ, բնականաբար մենք որոշի ձևով, չէ, ասացի, որ չէ, չեմ ընդունում եւ դատական կարգով վիճարկելու ենք։
Դուք այդտեղ ինչ որ միտում եք տեսնում, դուք ասացիք, սա կարծես իրենց սիեզակի հա գործերից մեկը լինի, միտում եք
ես ողջունում եմ, որ ամենամենդի փորձում են պետական պաշտոնյաներին վերահսկելի դաշտ բարել։
Կարծում եք ինչ-որ հետ կուլիսային պայքար կա ձեր դեմ ուղված։
Չեմ կարծում։ Եթե անգամ դատարանն է որոշի, որ ես էթիկայի խախտում եմ արել, ես հետևություն կանեմ, բայց ավենակարևորը որ բովանդակային առումով լուրջ գործեր են արվում ու այդ լուրջ գործերը պետք է իրավական գնահատական ստանան։
Ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի այսօր եւս կառավարության անդամները հերթական նիստն էին գումարել միշարք հարցերի շարքում գործադիր իշխանությունը նաեւ լրացում կատարեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում ապրիլ ամսվա վերջին շաբաթ օրը սահմանելով որպես քաղաքացիություն։ Այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը որոշեց պաշտոնական տոնացույցում ընդգրկել Փաշինյանի իսկ նախաձեռնած Թավշյա հեղափոխության կարևորագույն հանգրվաններից մեկը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը։ Թեման մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարության այսօրվա որոշմամբ հետ այսու ապրիլի վերջին շաբաթը նշվելու է որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր։ Տոների եւ հիշատակի օրերի մասին օրենքում առավոտյան լրացում կատարելով գործադիրը նաեւ հավելել է. իսկ այն դեպքում, երբ մայիսի 1-ը կհամընկնի շաբաթ օրվա հետ, ապա քաղաքացու օրը կնշվի ապրիլի վերջին կիրակի օրը։ Նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է 2018 թվականի ապրիլին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցած աննախադեպ քաղաքական իրավիճակով, ստեղծված բազմաթիվ սոցիալ-տնտեսական, իրավական եւ քաղաքական բնույթի խնդիրների շուտապույտ լուծման անհրաժեշտությամբ օրեր շարունակ հազարավոր քաղաքացիներ ցույցերի եւ երթերի ձևով իրենց պահանջներն էին ներկայացնում իշխանություններին։ Համաժողովրդական շարժման արդյունքներից մեկը եղավ վարչապետի հրաժարականը եւ ժողովրդական շարժման հաղթանակը։ Նշված է գործադիրի այսօրվա որոշման հիմնավորման մեջ, ուր այնուհետև կարդում ենք. առաջարկվող կարգավորումը հնարավորություն կընձեռի հայոց պատմության մեջ նոր էջ բացած Հայաստանի Հանրապետության հազարավոր քաղաքացիների կողմից իրականացված համաժողովրդական շարժման առիթով սահմանել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու օր։ Կառավարության որոշմանը Facebook-յան իր էջում անդրադարձել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գրելով. «Մեջբերում եմ, սա ոչ թե նոր կառավարության, այլ ժողովրդի ու ժողովրդավարության հաղթանակի օր պիտի լինի եւ պիտի դառնա իրոք ժողովրդական տոն, այնպիսի տոն, ինչպիսին էր բուն հեղափոխությունը, իսկ թե հատկապես ինչպես պետք է նշել այդ օրը, կարծում եմ պիտի որոշվի նաեւ հանրային համացանցային քննարկումների արդյունքում»։ Մեջբերման ավարտը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը կարևորեց նման օր սահմանելը։
Անցած տարվա իրադարձությունները եւ այն օրը, որ պետք է նշենք, անկախության տոնից հետո երկրորդ ամենահիշարժան օրն է մեր նոր անկախ պետության պատմության ընթացքում եւ մենք դա արձանագրում ենք, բայց միևնույն ժամանակ չենք ֆիքսում կոնկրետ օրը ֆիքսելու անհրաժեշտությունը, եթե հաջորդ կառավարությունները կամ տարիներ անց որևէ կառավարություն ցանկանան օրը ֆիքսել։
Դա մամուլում գրվում էր, որ կապված է Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրվա հետ, ապրիլի 23-ին, եւ մինչդեռ այսօրվա ընդունված որոշման մեջ նշվում է ապրիլի վերջին շաբաթ օրը։ Դուք կապում եք դա Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հետ։
Դա էս ժամանակացույցով ապրիլի 23-ի հետ չի համընկնում։
Ինչու է հետևաբար ընտրեցիք ապրիլի վերջին շաբաթը։
Որպեսզի լինի նաև հանգստանոր, որպեսզի լրացուցիչ հանգստանոր չունենա։
Կարող եք մայիսին օրինակ ընտրել, բայց
դե որովհետև ապրիլ-մայիսի միջնամասում էր տեղի ունեցել այդ իրադարձությունները, հիմնական իրադարձությունները ապրիլի վերջինին դրա համար ընտրել։
Դուք կարծում եք, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի օրը դա ինչ-որ էսպես
համազգային
տոն է, այո, ինչ-ինչու ոչ։
Ես կարծում եմ, որ ամենամեծ էսպես մասսայական միջոցառումները եղել են նաև ապրիլի 23-ին, բայց նաև մայիսի 2-ին։
2018 թվականի ապրիլի 23-ին բողոքի բազմահազար ակցիաների արդյունքում Հայաստանի այն ժամանակվա վարչապետ, 2008-ից 18 թվականներին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական ներկայացրեց նախագահի լիազորությունների ժամկետի ավարտից անմիջապես հետո, որպես վարչապետ պաշտոնավարելով ընդամենը 1 շաբաթ։
Շարունակվում է հերակա բանավեճը պաշտպանության նախկին փոխնախարար երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մամվել Գրիգորյանի փաստաբանական թիմի եւ հատուկ քնչական ծառայության միջեւ։ Մամվել Գրիգորյանի պաշտպանները պնդում են, որ նրա առողջական վիճակն անհամատեղելի է կալանքի հետ։ Դրանի պատասխան ՀԿՑ-ում հակառակը համոզված են, որ Գրիգորյանը որևէ հիվանդություն, որ կարող է լուրջ խոչընդոտ հանդիսանալ նրա քնչական մեկուսարանում գտնվելու համար, չունի։ Գրիգորյանի առողջական վիճակի շուրջ ինչող դրամագծորեն հակառակ մշակ տեսակետներն իմի է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը հայտարարում է համաձայն փորձագիտական եզրակացության բանտում գտնվող նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի մոտ չի հայտնաբերվել որևէ հիվանդություն, որը կառավարության համապատասխան որոշմամբ դասվում է պատիժը կրելուն խոչընդոտող հիվանդությունների շարքին։ Իրավապահ Մարմինը հայտնում է, որ Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական գործով իրականացվել են ինչպես առաջնային, այնպես էլ միջգերատեսչական համալիր դատաբժշկական հանձնաժողովային փորձաքննություններ։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարիա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, նաև 3 փորձագետներ Գրիգորյանի պաշտպանական կողմից։ Մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող 62-ամյա Գրիգորյանն, ինչպես պնդում են փաստաբանները, ունի մի շարք հիվանդություններ, մասնավորապես թոքերի քաղցկեղ և շաքարային դիաբետ։ Նրա փաստաբանները օրեր առաջ դիմել են Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, ահազանգելով, որ ծանր հիվանդություններ ունեցող իրենց պաշտպանյալը քրեակատարողական հիմնարկում պատշաճ բուժօգնություն չի ստանում։ Մանվել Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը ազատության եզրույցում առաջինչ որակեց փորձագիտական եզրակացությունը, նշելով, այն օրենքի խախտմամբ է կազմվել։
Բարձրաձայնել է պաշտպանական կողմը, որ միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից առերևույթ տեղ ունեցել հանցագործություն, մասնավորապես հանձնաժողովի նախագահ կոչված անձնավորությունը, որը որ ստորագրել է որպես հանձնաժողովի նախագահ, նա փոխնախարարն է առողջապահության, որը ի պաշտոն եղել է առողջապահության փոխնախարարը, ստորագրման պահին արդեն ազատված է եղել այդ աշխատանքից պաշտոնից։ Եվ պաշտպանական կողմը բարձրաձայնել է, որ նման պայմաններում անթույլատրել է, որպեսզի դա լինի իրավաչափ փաստաթուղթ։ Դրանից հետո փոխարինը, որպեսզի նյութեր նախապատրաստեն, տեսնեն այդ առարկի մեջ հանցակազմ կա թե չկա, այժմ կրավարական կերպով հայտարարում են հանձնաժողովի մասին։
Փաստաբանն ասաց, միևնույն ժամանակ փորձագետները եզրակացրել են, որ Գրիգորյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, բայց և նշել, նա ունի այնպիսի հիվանդություններ, որոնց պայմաններում հնարավոր է Գրիգորյանի կյանքին վտանգ սպառնա։
Ինչ վերաբերում է հանձնաժողովի շատ գիտական եզրակացությանը, նախ մեկ 5 րոպե մենակ թվարկում է իր հիվանդությունները, այնուհետև ասում է եզրակացությունը մասում։ Ինչ ասում։ Ասում եմ Մանվել Գրիգորյանի կյանքին այս պահին վտանգ չի սպառնում, բայց նման հիվանդությունների առկայության պայմաններում հնարավոր է, որ կյանքին վտանգ սպառնա։ Ահա հանձնաժողովի եզրակացությունը, որը որքանով կարող են դիտել հեղինակավոր եւ իրավաչափ։
Բացի այդ, փորձագիտական եզրակացությունը վերաբերում է պատժի կրմանը, իսկ Գրիգորյանը պատիժ չի կրում, նա ընդամենը կալանքի տակ է, ասաց փաստաբանը։
Վերաբերում է պատիժը կրելուն, Գրիգորյանը այսօր պատիժ չի կրում, կալանք է գրում, եւ այո, իրանք իսրովադրության փաստացի օրենքից դուրս նա պատիժ է կրում։
Գրիգորյանի փաստաբանները մարտի 19-ին դիմել են Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարան, միջնորդելով նրան ազատ արձակել գրավի դիմաց։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության նախկին պատգամավորը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու եւ շորտմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Մավել Գրիգորյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Դեկտեմբերի վերջին Գրիգորյանն ազատ արձակվեց, նրա խափանման միջոց կալանավորումն առաջին Ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Փաստաբանների փոխանցմամբ Գրիգորյանին ազատ արձակելու որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62-ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները, սակայն գլխավոր դատախազությունը միջնորդեց նրան կրկին կալանավորել։ Դատարանը հունվարին բավարարեց այդ միջնորդությունն ու Մանվել Գրիգորյանը կրկին տեղափոխվեց բանտ։
Կենտրոն Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր մեկնարկեց Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին ղեկավարը, այժմ արդեն ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության անդամ Էդվարդ Բաբայանի դատավարությունը։ Նրան մեղադրում են անցած տարվա հուլիսին Հայաստանի բռնցքամարտի ֆեդերացիայի նիստի ավարտին Վիաչեսլավ Հարությունովին ծեծելու համար։ Մեղադրող կողմի պնդմամբ ծեծ կրտուքը ծակել է այն բանից հետո, երբ տուժողը հայհոյել է Բաբայանի անմիջական վերադասին։ Գագիկ Ծառուկյանին ինքը Էդվարդ Բաբայանը ներկայ ծված մեղադրանքը կտրականապես հերքում է դատական նիստին ներկայիս Նարինե Ղալեչյանը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանի գործով դատական նիստի մեկնարկին Վիաչեսլավ Հարությունովն ասաց. «Ես ինձ տուժող չեմ համարում»։ Գագիկ Ծառուկյանի թիկնազորի նախկին պետ, այժմ պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանն էլ հայտարարեց. «Մեղադրանքը չի ընդունում»։ Բաբայանը մեղադրվում է Հարությունովի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ։ Նիստի ընդմիջման ընթացքում Բաբայանն ասաց. «Մարդ չի ծեծել»։
«Ես անվտանգության պետ լինելով, ես ոչ թե մարդուն ծեծում, եթե մարդուն վտանգ սպառնի, այդ ժամանակ կանխեմ, բայց ոչ թե ծեծեմ ջարդեմ ինքս եմ գեդին մի քանի անգամ եք հացով տան, որ նշվում։
Բան բան ճանաչել եք Վերչիսլավ
Հարությունը։ Այո, ճանաչում եմ։ Դե տրանսպորտ մենա բաքսորը այդ համանգա։ Հա, ասում եմ, տենց ինչ որ բա հետախուզում ա բանը, տենց երեխեքը ստեն տղեն Մոսկվայա, տենց չի կարող։
Ինչ ասել է Տորոզանյանը։
Տարուկյանը նախարարին հանձնարարեց, որ այդ ամեն ինչը կազմակերպի չեմպիոն տղա, այդող թղթերը բոլորը կազմակերպի, որ լուծում ստանա այդ հարցը։
Ըստ հատուկ հնչական ծառայության նախորդ տարի հուլիսի 2-ին Օլիմպավան մարզահամալիրում տեղի ունեցած միջոցառման ընթացքում ՀԱՕԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանին է մոտեցել Վյաչեսլավ Հարությունյանն ու հիշեցրել Ծառուկյանին ավելի վաղ իրեն տրված խոստումի մասին, այն է՝ օգնել բրոնզկամարտի աշխարհի չեմպիոնի որդուն ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում։ Խոսակցությունը շարունակվել է մարզահամալիրի հանդիպումների դահլիճում, որտեղ Էդուարդ Բաբայանը խմբով Հարությունովին մարմնական վնասվածքներ պատճառելու դիտավորությամբ հարվածներ է հասցրել նրա մարմնի տարբեր մասերին, վերջինիս պատճառելով կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր վնաս գլխուղեղի ցնցման, դեմքի և կրծքավանդակի վնասվածքների կողոսկրի կոտրվածքի ու աջակողմյան պնևմոթորաքսի ձևով ուղեկցված սուր շնչառական անբավարարությամբ։ Տեղի ունեցածից որոշ ժամանակ անց, սակայն, Հարությունովը հայտարարել է, որ ինքն ուղղակի սայթաքել է։ Դատական նիստի ընդմիջմանը ազատության հետ զրույցում Հարությունովն ասաց, Բաբայանն իրեն չի ծեծել, հավելեց՝ ընտիր հարաբերությունների մեջ է նրա հետ։
Էլ անեց, որ պարոն Ծառուկյանն ու Էդուարդ Բաբայանը ընդ ֆիզիկապես չեն եղել։ Մեր մեջ ոչ մի վիճաբանություն չի եղել։ Իսկ եթե ուզում են մեր մեջ ինչ-որ մեկ ուզում է սեփ խփի, հաստատ համոզված եղեք, որ դա իրենց մոտ
չի։ Ո՞վ է ձեզ։
Ո՞վ որ է ցուցմունքը գրել ա։
Դուք որ հիվանդանոցում էիք ռեանիմացիայում, ցուցմունք տվել եք։
Ոչ։
Բժիշկին ասում են, ինչու եք թույլ տվել, որ քնիչները մոտենան
ձեզ։ Հիմա ձեզ քնիչները մոտեցել են։
Հարցուփորձ արել են ձեզ։
Ինձ հարցուփորձ են արա, ես դեղորայքի տակ ես քնած եմ եղել, ես չեմ էլ հիշում որ քնիչն է եղել, բայց ընդեղ մի հատ քնիչ կա, ես իրան շատ լավ եմ։
Հա, որ քնած եք եղել, ո՞նց եք հիշում այդ քնիչը։
Ես այսինչ արտանցրել են, ասել ես իսենց, ես իսենց, ասել եմ ես ոչ մի բան չեմ հիշում, թողեք քնեն։
Դուք սայթակելով այդքան վնասված ո՞նց ստացաք։
Սայթակել եմ, ընկել եմ միջև էլ առավոտն էլ գլուխս ֆրացել է, ես ուրիշ տեղ եմ ընկել։
Դատական նիստում հարցակնված 3 վկաներից առաջինին՝ վիրաբույժին, դուժողի ու պատասխանողի փաստաբաններն ասացին, բաժանմունքն ունի ղեկավար, իսկ դուք հերթապահ բժիշկ եք։ Ինչ իրավունքով եք թույլ տվել, որ իրավապահները վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող ծանր հիվանդին, ում ցավազրկող նարկոտիկ դեղանյութ է ներարկվել, հարցակննեն։ Բժիշկն ասաց, չի հիշում թույլատրել է թե ոչ, բայց ոչ էլ բացառեց։ Հաջորդ վկան բուժքույրը առհասարակ չէր հիշում, ինքը հարցակնվել է թե ոչ, դատավորը հիշեցրեց, հարցակնվել եք, բուժքույրը հարցրեց, երբ։ Վերջին վկան Օլիմպիական համալիրի պահակակետի ոստիկանը նախ ասաց, որ չի հիշում, արդյոք այդ օրը տեսել է Էդուարդ Բաբայանին, հետո ասաց չի տեսել։ Մեղադրող դատախազը դատարանի թույլտվությամբ հրապարակեց ոստիկանի ցուցմունքը, որտեղ նա գրել էր, որ տեսել է, թե ինչպես է Ծառուկյանը համալիր մտնում իր թիկնազորի պետ Էդուարդի ուղեկցությամբ։
Բուրհան իրադարձություններ ծավալվում են ոչ միայն բրոնզկամարտի, այլև անհամեմատ ավելի խաղաղասեր մեկ այլ մարզաձևը՝ շախմատը համակարգող կառույցում։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած շախմատի ֆեդերացիան հայտնվել է դատական քաշքշուկի շեմին, ֆեդերացիայի դեմ դատական հայցը ներկայացրել միջազգային կարգի գրոսմայստեր Լիլիթ Գալոյանը, նա պնդում է, որ իրեն 2018-ի մայիսին Հայաստանի հավաքականի կազմից դուրս են թողել քաղաքական հայացքների համար, մասնավորապես շախմատիստների պաշտպանություն Սերժ Սարգսյանի հրապարակված հայտարարությանը չմիանալու համար։ Նա Իրան Ալբանդյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած շախմատային ֆեդերացիայի դեմ դատական գործընթաց է սկսել միջազգային գրոսմաստեր Լիլիթ Գալոյանը։ Հավաքականի նախկին անդամը պնդում է, ֆեդերացիայում կանոնադրության խախտմամբ փոփոխել են հավաքականի կազմավորման կարգը և Գալոյանին հղիության ընթացքում դուրս թողել հավաքականի կազմից։ 2017 թվականի դեկտեմբերի 17-ի խորհրդի նիստը իրավական ուժ չունի, պնդում է շախմատիստը, բացատրելով չի ապահովել կազմի 2/3 ներկայությունը։
Իսկ գիտեք կոնկրետ ովքեր չեն եղել ու ստորագրություններն են գերուսել։
Ստորագրություններ չեն ներկայացվել բնականաբար, ուղղակի այսպես ասեմ, ֆեդերացիայի կնիքով փաստաթուղթ է, որտեղ ներկայացվել են այդ 10 քանի անձը ու նրանց ոչ մեկի անվան դիմաց չկա ստորագրություն։
Հավաքականի վերջնական կազմը ձևավորվել է արդեն 2018 թվականի մայիսի 2-ին, երբ Հայաստանը գտնվում էր քաղաքական թեժ իրադարձությունների կիզակում։ շրջակետում։ Հավաքականում ներառված չլինելու մասին Գալոյանը տեղեկացել է ավելի ուշ, երբ անձամբ գնացել է ֆեդերացիա։ Չի բացառում որոշման պատճառը իր եւ իր ընտանիքի քաղաքական հայացքներն են եղել։ Հարկ է նշել, որ Գալոյանը այդ օրերին չի միացել Հայաստանի շախմատի հավաքականի անդամների Սերժ Սարգսյանին սատարող հայտարարությանը։
Facebook-ում որոշ ստատուսներ գրել եմ, ոգևորվելով հեղափոխությունից եւ ասենք ինձ այս փոփոխությունը շատ հոգեհարազատ է։
Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Միքայել Անդրեասյանը ազատության հետ զրույցում զրպարտություն որակեց Գալոյանի այս մեղադրանքները։ Ասում է, գրոսմայստերին առաջարկել են մասնակցել միջազգային մրցաշարի, որի ծախսերն ամբողջությամբ ֆեդերացիան հոգալու էր, չունենալով նման պարտավորություն։ Բայց քանի որ հղիության պատճառով Գալոյանը հրաժարվել է մասնակցել մրցաշարին, հնարավորություն չի եղել գնահատել նրա մարզական պատրաստվածությունը և նա չի ընդգրկվել հավաքականի կազմ։ Իսկ հավաքականի կազմավորման կարգը փոխել են, որպեսզի այն առավել մրցունակ դառնա, վստահեցնում են ֆեդերացիայից, բացառելով գործընթացում անօրինականությունը։
Որևէ քաղաքական ներդրանք այս գործին չեմ ուզում տալ։ 15 տարի հա Գալյանը եղել է հավաքականում։ Այդ 15 տարվա ընթացքում ինքը ինչ պահանջ ունեցել է, ֆեդերացիան կատարել է։ Գալյանի հանդեպ որևէ վատ բան հանրապես չկա։ Շատ բոլորը իր հանդեպ դրական են տրամադրված եղել։
Գործով առաջին դատական նիստն արդեն տեղի ունեցել, ինչպես հայցվոր կողմը նշեց, դեռևս դատարան չի ներկայացվել իրենց պնդմամբ կեղծված արձանագրությունը, որը կազմվել է 2017 թվականի խորհրդի նիստի ժամանակ։ Խորհրդի նախագահը, հիշեց, ցնենք, Սերժ Սարգսյանն է, ով ըստ կանոնադրության շարունակելու է ղեկավարել այն մինչև 2022 թվականը։
Ծրագրի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է Հայաստանի պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը խախտել է հանրային ծառայության մասին Հայաստանի օրենքի 28-րդ հոդվածով սահմանված էթիկայի կանոնները, այն է իր գործունեությամբ չի նպաստել իր զբաղեցրած պաշտոնի եւ իր ներկայացրած մարմնի նկատմամբ վստահության եւ հարգանքի ձևավորմանը։ Նման եզրահանգման է եկել բարձր աստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դիմումի հիման վրա Սանասարյանի դեմ հարուցված վարույթի շրջանակներում։ Ժողովուրդը շարունակում է, հետաքրքիրն այն է, որ դեռ փետրվարի 19-ին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում ուշագրավ հայտարարություն էր արել նախկինում ակտիվիստ պետական պաշտոնյաների մասին։ Նա ասել էր, շատերը կարծում են, որ եթե նախկինում իրենց գործունեության հարթակը Facebook-յան էջերն են եղել, հիմա էլ այդպես է, եւ պետք է այդ էջում սուր ստատուսներ գրելով գնան ստուգեն որևէ կազմակերպություն, առանց մտածելու, որ այդ ստատուսը կարող է դատական բողոքարկման շատ կոնկրետ հիմք դառնալ, ասեն նախքան ստուգելը արդեն որոշել եք, թե ով է մեղավորը։ Շատերի կարծիքով այս հայտարարության հասցեատերերից մեկն էլ Դավիթ Սանասարյանն էր, որի դեմ փաստորեն էթիկայի հանձնաժողովը որոշում է կայացրել, գրում է ժողովուրդը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է ընդդիմություն եւ նախկին իշխանական համակարգ, նախկին իշխող համակարգ հասկացությունները համադրելի չեն եւ դրանց նույնացումը հարվածում է Հայաստանում նոր ընդդիմության կայացման հեռանկարին։ Նախկին իշխող համակարգը չի կարող համարվել ընդդիմություն, չի կարող լինել այդպիսին, ընդ որում պատճառն այն չէ, որ այդ համակարգի մի զգալի մասը, այդ թվում լրատվական ռեսուրս տնօրինող, իրեն հայտարարել է քաղաքական կարգավիճակից դուրս։ Խորքային պատճառն այն է, որ նախկին իշխող համակարգը քաղաքական կարգավիճակից դուրս է դրել հանրությանը, ու անգամ նոր իշխանության հանդեպ դժգոհ հանրային շերտերը կամ խմբերը այդ իմաստով հստակ տարբերակում են վերաբերմունքը նախկին իշխող համակարգի հանդեպ։ Ժամանակը շարունակում է, հենց այդ վերաբերմունքն է, որ բացառում է այդ համակարգի այսպես ասած ընդդիմացումը, առնվազն այնքան, քանի դեռ այդ համակարգի որևէ խումբ չի ունեցել հենց նույն համակարգի իշխանական գործունեությանը քաղաքական ամբողջական գնահատական տալու համարձակություն։ Լրագիրը ԵՄԳ-ում է, կա Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու հնարավորություն ու իրատեսական է արդյոք Հայաստանի առաջ քաշած այդ մոտեցումը։ Լրագիրը ԵՄ-ը շարունակում է, տարբեր մարդիկ հայտարարում են, որ դրա հնարավորությունը չկա եւ Արցախը չի կարող տեսանելի ապագայում լինել բանակցող կողմ։ Ադրբեջանն ու համանախագահները չեն ընդունի դա։ Այդ հանգամանքը առաջացնում է մեկ այլ հարց. Պետությունն իր քաղաքականության օրակարգը ձևակերպելիս պետք է արդյոք առաջնորդվի աշխավորված արդյունք ունեցող նպատակադրումներով եւ խնդիրների ձևակերպումներով, թե այնուհանդերձ դրանք պետք է ձևակերպի ոչ թե արդյունքի աշխավորվածությունից ելնելով, այլ անհրաժեշտությունից՝ պետական շահի անվտանգության ռազմավարական հեռանկարի։ Ի վերջո, եթե պետք է ձևակերպեն միայն երաշխավորված արդյունքով նպատակներ, ապա դա վերացնում է պետության նշանակությունն ու գործառույթն ընդհանրապես։ Պետության խնդիրը գործառույթը թերևս հենց այն է, որ ձևակերպվեն, օրակարգային դարձվեն անհրաժեշտությունները, իսկ պետական ռեսուրսն ու կարողություններն ուղղվեն դրանց սպասարկմանը, եզրակացնում է Լրագիրը ԵՄ-ը։
Միջազգային մամուլը շարունակում է քննարկել Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի հրաժարականի թեման, տրամաբանական հարցնչեցնելով արդյոք նրա օրինակին կարող են հետևել նաև հետխորհրդային տարածքի մյուս երկարակյաց ղեկավարները։ Bloomberg-ի սեփական Bloomberg-ը սեփական աղբյուրների վրա հիմնվելով այսօր գրում է, որ Ռուսաստանի նախագահն առայժմ նման մտադրություն չունի և Կրեմլում տարբերակներ են քննարկվում, որոնք հնարավորություն պետք է տան Վլադիմիր Պուտինին պաշտոնավարել նաև 2024 թվականից։
Bloomberg ամերիկյան հանդեսի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի աշխատակազմը քննարկում է նրա իշխանությունը երկարաձգելու հնարավորությունները։ Պուտինի նախագահության թվով արդեն 4-րդ ժամկետը կսպառվի 2024 թվականին։ Երկու այսպես ասած ժամկետ առաջ նրա իշխանության շարունակումը լուծվել է փոխատեղման տարբերակով, քանի որ սահմանադրության բացառվում է 3-րդ անգամ առաջադրվելու հնարավորությունը։ Պուտինը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը, իսկ վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ և Եդինայ Ռոսիա իշխող կուսակցության լիակատար աջակցությամբ ընտրվել է նախագահ։ 2008-12 թվականների փոխատեղումը կրկնելու հնարավորությունը տեսականորեն իհարկե կա, սակայն վերլուծաբանների շրջանում համոզված են, որ այս անգամ Կրեմլը չի ցանկանա նույն հնարքը կիրառել։ Ուստի Պուտինի շրջապատը աշխատում է նոր հնարավորությունների վրա։ Դրանցից մեկը կլինի Ռուսաստանի և Բելարուսի միավորմամբ միութենական նոր պետության ստեղծումը։ Նման պարագայում Վլադիմիր Պուտինը կարող է դառնալ այլևս նոր երկրի ղեկավար և այդպիսով չխախտել Ռուսաստանի սահմանադրությունը։ Սակայն Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կարող է մերժել այդ հնարավորությունը, եթե զգա, որ ինքը անձամբ դրանից ոչ մի քաղաքական շահ չունի։ Նա էլ ի վերջո մտահոգված է իր քաղաքական ապագայով և փորձում է լուծումներ գտնել։ Մեկ այլ տարբերակի հիմքում կան Ղազախստանում տեղի ունեցածի որոշ տարրեր։ Ռուսաստանում կարող են ստեղծել մի նոր ԱՍԵԱՆ պետական խորհուրդ, որը օշտված կլինի հսկայական լծակներով։ Պուտինը կարող է դառնալ այդ խորհրդի ղեկավարը։ Նազարբայևը հրաժարվել է նախագահի պաշտոնից, սակայն մնացել է անվտանգության խորհրդի նախագահ և ունի ազգի լիդերի տիտղոսը։ Սակայն Պուտինի պարագայում ղազախական տարբերակի պատճենը կարող է չաշխատել, քանի որ մի կողմից էլիտան ունի իհարկե գերագույն չեզոք դատավորի կարիքը, բայց մյուս կողմից ռուսական էլիտան քաղաքական տնտեսական առումով շատ ավելի բարդ է ղազախականի համեմատությամբ։ Ռուսաստանում որոշ շրջանակներ թեժ մրցակցության մեջ են, իսկ մրցավարը գուցե չկարողանա բացարձակ չեզոք և հավասար հսկողության տակ պահել բոլորին, իսկ դա կհանգեցնի արճակատումների։ Պուտինը նաև չի կարող իր իշխանության մի մասը անուղակի եղանակով փոխանցել զավակներին, ինչպես դա արել է Նազարբայևը, որի հրաժարականից հետո սենատի նախագահը դարձել է նախագահ, իսկ սենատի խոսնակ է դարձել դուստրը Դարիգան։ Պուտինը բազմից սենդ գցել, որ իր դստրերը քաղաքական ասպարեզի հետ կապ չունեն։ Վերջապես կա 3-րդ առավել դասական տարբերակը, ըստ որի քաղաքական պատմական ժառանգությունը պահպանելու համար Պուտինը կփորձի գտնել, դաստիարակել, բարձրագույն պաշտոնի նախապատրաստել փոխարինողին։ Կրեմլը դեռ հրաժարվում է հայտնել, թե որ տարբերակներին է նախապատվություն տալիս։ Ինքը Պուտինը մի առիթով կեսկատակ ասել է. «Դուք ինչ եք կարծում եք, ես մինչև 100 տարեկան պետք է իշխեմ»։ Իհարկե ոչ։
Я что, достали, что ли, здесь? Нет, нет. Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am պայքարում։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։